Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă filă a jurnalului de studiu. După cum știți, am început un nou capitol și ne bucurăm uitându-ne la personajele biblice, la oamenii pe care Dumnezeu i-a ales, i-a prezentat pentru noi, ca noi să învățăm și să avem siguranța că, ajutați de Domnul, putem fi și noi la fel. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Spuneți-ne despre ce vorbim astăzi. N-am vrut să spun eu, pentru că este un personaj foarte, foarte îndrăgit, de la cei mai mici până la cei mai mari.
Vom vorbi despre Noe, al 10-lea patriarh din rândul primilor 10 patriarhi. Întotdeauna se folosește formula de la Adam la Noe. El este omul care încheie prima generație de oameni înainte de potop și omul care trece dintr-o lume în alta. Așa că avem foarte multe de învățat din viața lui, de observat în viața lui și am decis să ne oprim pentru o emisiune sau două în dreptul lui Noe.
Foarte frumos spus, un om care trece dintr-o lume în alta, că într-adevăr a trăit într-o lume care era atât de stricată și a intrat într-o altă lume, o lume nouă, un început, cu adevărat un început, o nouă șansă dată omenirii. Cine era Noe, domnule pastor?
Dați-mi voie să citesc două versete și apoi cred că vom înțelege și mai clar cine era Noe. Domnul a zis: voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, de la om până la animal și târătoare și păsări ale cerurilor, pentru că îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat favoare în ochii Domnului. Într-o lume stricată până la maxim, când nu mai aveai ce să alegi nimic din ea, Noe este singurul om pe care Dumnezeu îl apreciază, îl poate pune deoparte și prin care poate salva neamul uman.
Omenirea.
Acesta este Noe. Când ai în mână un măr sau un cartof și cure și tot stricat și ești pe punctul să-l arunci, vezi, uite că am mai găsit ceva care e bun. Hai să îl recuperez. Acesta este Noe. Singurul lucru bun, singurul om bun...
Dintr-o lume întreagă. Spuneți-mi ceva, după părerea dumneavoastră, Noe a fost un om fericit?
Depinde cum înțelegi fericirea. Dacă o înțelegi în fața problemelor vieții, nu cred că a fost prea fericit, pentru că a văzut degradarea lumii din care a trăit, a văzut distrugerea ei și ca să asiști la distrugerea unei lumi întregi, nu este prea ușor. Dar dacă o privim din punct de vedere al finalității și spunem, el este singurul care a salvat, omul care a salvat o lume întreagă, atunci spunem, da, e fericit. Ca un luptător care se întoarce acasă rănit, cu o mulțime de sechele, da, cu handicapuri, dar spune, domne, am câștigat, i-am salvat atâția oameni și am salvat o țară întreagă. Ei, din acest punct de vedere, am putea spune, da, e fericit.
Omul se definește prin relații, este fericit datorită relațiilor. Să vorbim puțin despre relațiile pe care le-a avut Noe, la nivel macro, cu societatea și în familie.
Dacă citim cu atenție Biblia, vedem că cei 10 patriarhi au o evoluție asemănătoare. Deci, la vârsta de 130 de ani a avut copii, la vârsta de 150 de ani a avut copii, la 65 de ani a avut copii. La Noe, istoria ne spune că la 500 de ani a născut pe Sem, Ham și Iafet. Este o excepție. De ce la 500 de ani are copii? Și mi-am pus această întrebare. Și concluzia mea, este o părere doar, este că Noi a fost atât de dezgustat de ceea ce era în societate, mai ales de căderea morală, era groaznică, încât nici nu și-a dorit să-și facă o familie. N-are rost. E o lume așa desticată pentru ce? Să ajungă și copiii mei cum sunt ceilalți și fetele mele de bajocura altora. Era violență multă. Și
mai ales că în societatea de atunci un copil era o mare binecuvântare și să nu ai copii înseamnă că nu erai în...
Așa este, dar el când a văzut ce se întâmpla cu copiii în societatea de atunci și nedreptățile, violența, abuzurile teribile, nu era nicio ordine, nicio autoritate care să-ți garanteze o protecție. Care era mai puternic, făcea ce dorea. Atunci, în fața acestui val teribil de stricăciune, noi, efectiv, a refuzat.
Și atunci, de ce a făcut?
A stat până la 500 de ani. Biblia ne spune că cu 120 de ani înainte, Dumnezeu i-a dat lui Noe o revelație.
Așa.
Noe. Lumea aceasta va fi stricată. Oamenii vor mai avea doar 120 de ani de trăit. Tu trebuie să faci ceva. Să faci o corabie, să le spui oamenilor să te ajute, să le spui că singura soluție de salvare este să intre în corabie și odată cu tine și cu cei care vor accepta să intre, să luați și animalele de pe pământ și astfel voi veți scăpa de un potop teribil care va veni pe pământ. După ce noi a primit această revelație a potopului, urmează în curând căsătoria și copiii, cei trei copii pe care îi va avea.
Avea un sens, avea o direcție.
Avea deja un sens. Avea
speranță.
Pentru ce?
Da.
Avea pentru ce? Avea și o soluție de salvare. Vedeți dumneavoastră, acesta este foarte important când vezi o speranță, când vezi o posibilitate de a rezolva soluția în bine, atunci...
Îți poți reorganiza
îți
viața.
Îți organizezi, da, viața pozitiv.
În funcție de asta.
Vrei să realizezi ce? Dacă n-ai nimic, pentru ce să fac?
Îmi place foarte mult că Noe a fost predestinat să facă acest lucru. Citesc versetul 28 din Geneza, capitolul 5, la vârsta de 180 de ani, Lameh, tatălui, a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Starea de blestem era starea de răutate, dar Noe va fi o mângâiere.
Acesta este și sensul cuvântului.
Da.
Odihnă, mângâiere și reflectă dorința tatălui său prin acest copil în fața unei lumi extrem
stricate.
De stricate.
Da. Da. Și așa a și fost. Nu știu cât a fost conștient Noe de la început, dar așa cum bine ați amintit, după revelația pe care a primit-o, ordinea lucrurilor s-a schimbat, viața lui Noe s-a schimbat și iată-l împlinit și pe plan familiar. Dacă relațiile cu societatea nu erau prea bune, pentru că nimeni nu-l lua în seamă, nimeni nu ținea cont de ceea ce spunea el, în familie, mi-închipui că a fost un om fericit. Nu știu de ce vorbesc eu mult de fericire, pentru că contează foarte mult ca omul să aibă o mulțumire, o liniște, o pace.
Păi, să ne gândim puțin. Noe a trăit acea perioadă patriarhală, când oamenii erau împreună cel puțin 3 până la 5 generații. Erau împreună. Unul din strămoșii săi era Metusalah, fiul lui Enoch. Și prin Metusala, el a aflat foarte multe despre viața lui Enoch, omul care a fost luat de Dumnezeu la cer. Să nu uităm că Enoch este primul predicator adventist. Nu exagerăm, pentru că cuvântul este un cuvânt foarte important și care vorbește despre venirea Domnului Hristos. Iar Iuda, în mica sa carte din Noul Testament, spune, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ca să facă judecată. Era una din predicile lui Enoch. Despre ce vorbea? Despre judecată și revenirea Domnului. Aceasta este o predică adventă. Deci iată că prin bunicii săi, el a auzit de la Enoch aceste predici advente, a auzit că Dumnezeu va aduce o judecată pe pământ, fără ca să știe foarte multe detalii. Apoi l-a întrebat pe bunicul său, de ce ți-a pus tatăl tău numele Metuselah? Adică totul se va sfârși când el va muri. Acesta este numele, două cuvinte ebraice. Metu, moarte, și Selah, oprire. Totul se va sfârși când tu vei muri. Nu cumva acea judecată despre care vorbea Enoch va veni la moartea ta? Și Metuselah spune, cred că da. Așa am înțeles eu de la tatăl meu. Observați că Noe a avut doi precursori foarte importanți. Unul Enoch, cu predicile despre final, despre judecată, și al doilea Metuselah, care era o predică vie. Viața lui urma să reprezinte un moment important, iar moartea lui să marcheze finalul. Și la toate acestea urmează revelația pe care el o primește,
și care s-a legat fericit.
120 de ani,
da.
Și va veni potopul. Și acum îmi imaginez că Noe calcula cu foarte multă atenție, făcea numărătoarea inversă, 100, 80, 40, 20, 10. Metuselah era tot mai bătrân, depășise vârsta tuturor de până atunci, trecuse de
969 de ani.
Trecusele de vârsta celor mai bătrâni patriarhi, anii se apropiau, mai erau câțiva, și Noe privea cu foarte, foarte multă atenție. Și iată că vine anul în care bătrânul Metuselah moare și 120 de ani se termină. Iar Noe spune, și eu cu corabia sunt aproape gata, mai am doar puțin, trebuie să mă grăbesc să fie totul gata. Și în acel an își finisează
lucrarea.
Ultimele aspecte la corabie, spune, anul acesta trebuie să se întâmple potopul. Acesta este Noe.
Ceilalți oameni nu aveau toate noțiunile pe care le avea Noe. Poate ei nu făceau legăturile pe care le făcea Noe. Nu primiseră ei îndemnul direct de la Dumnezeu. Dar în acea lume în care trăia Noe, cât de credibil era el prin predicile pe care le ținea? Cât de mult ar fi putut oamenii să asculte sau nu? Am văzut că nu l-au ascultat deloc. Erau în jurul lor și alți oameni cu alte solii, cu alte avertizări, alți dumnezei? Erau în lumea aceea?
Eu cred că lumea întotdeauna era cam aceeași cum este și astăzi. Erau oameni, sigur că da. Era și atunci piața universității, se strângeau să facă politică, să demonstreze, erau un gen de stadioane, se strângeau să distreze, să facă sport, erau cluburi unde se strângeau să facă distracții și toate și toate și toate, și mergeau mii și zeci de mii de oameni la astfel de întâlniri. Dar duceți-vă astăzi la una din aceste întâlniri unde sunt sute mii de oameni și începe să ții predica, vine Domnul cu zecele de mii și va face judecată pe pământ. Vine Domnul cu un potop și va distruge toată lumea. Și ce veți primi? Bajocuri, râsete,
huiduieli
și poate chiar poliția care te va ridica și te va lua. Ce faci, domnule? Tulburi, ordinea publică, de aici, pleacă. Asta a fost atunci, asta e și astăzi. Vedeți dumneavoastră, oamenii nu vor să fie deranjați din mersul
lor. Da.
Și mai ales din afacerile și plăcerile lor. Din afaceri poate că îi mai oprești, mai stă un pic și te ascultă, dar din plăcere deloc. Absolut deloc. Și nu mă mir că Noe n-a fost ascultat, mă mir de altceva. Din neamul lui, din familia lui, alți veri de-a lui, copii al lui Metuselah și al lui Lameh. De ce nu l-a urmat oare pe noi? La asta sunt eu mirat, că erau mulți veri de-ai lui, poate chiar și frați de-ai lui, cu siguranță că a avut și frați, care cred că un timp l-au ajutat la lucru sau l-au ajutat atât timp cât el i-a plătit. Dar nici unul din aceștia
nu a fost pe corabie.
N-a intrat în corabie.
Sfârșit, da.
Dar o să vedem surpriza și mai mare pe parcursul studiului nostru. Asta e situația. Mulți chemați, puțini aleși. Oamenii nu sunt dispuși să lase ceva actual, o plăcere de astăzi, pentru o fericire de mâine. Nu. Ei vor să trăiască clipa. Acesta este marele pericol. Vor să trăiască clipa prezentă. Iar Noe este omul care reușește să privească dincolo. El nu se uită numai la prezent, se uită la viitor.
Și găsește plăcere în viață.
Se pregătește pentru viitor.
Mă gândesc la faptul că oamenii acceptă cu greu că te poți bucura, te poți simți bine, îți poate plăcea o viață lipsită de bucuriile pe care le găsesc ei. Nu pot înțelege că și alți oameni se simt bine, se simt împliniți, se simt fericiți, fără să facă ce fac ei. Își găsesc bucuria în alte direcții.
Vedeți, pentru că omul nu se preocupă cu lucruri nobile, nu înțelege frumusețea lucrurilor nobile. Un om care face matematică descoperă frumusețea calculelor și nu se mai oprește din ele. Deci e o lume extraordinar de frumoasă. Un om care citește sau care scrie
sau care studiază
sau
stelele,
pictează,
astronomia
sau face orice altceva, descoperă frumusețea activității lui și este foarte încântat, foarte fericit. E o fericire așa profundă, stabilă. Un om care nu este activ și care s-a format pe un consumism, numai să consume, el nu poate să simtă această plăcere. Încă nu și-a dezvoltat aceste părți ale gândirii, ale logicii, ale frumosului din mintea sa și rămâne la o plăcere, să zic eu, subțire, de mâna întâi, o plăcere josnică, doar ca și animalul, mâncarea și băutura și sexul. Atât. Acesta este cea mai de jos plăcere. Nu trebuie să faci nicio educație, nicio pregătire ca să poți să înțelegi această plăcere. Și atunci mă uit pe marginea drumului, ploua, era rău, era frig, vreo 3-4 oameni stăteau ieri și vorbeau de mama focului în ploaie. De ce? Toți erau uniți în jurul unei sticle care circula de la unul la altul. Asta e cea mai simplă și mai josnică plăcere. Băutura, drogurile, sexul. Îl fac și fără nicio educație, fără nicio pregătire. Vedeți, când oamenii se degradează, când coboară, ajung la acest nivel. Așa era lumea de atunci, ce toate gândurile erau numai spre rău. Când oamenii se înalță, se nobilează, atunci găsesc o altă plăcere. Găsesc plăcerea să asculte o muzică frumoasă, să privească tablouri,
să citească
ceva.
Găsesc bucuria și într-o frunză care cade.
Dar dacă nu ai o anumită pregătire, nu găsesc plăcerea. Mă duc în Israel cu oameni și unii sunt cinstiți și spun, domne, n-a venit pregătit și nu mă simt bine. Nu simt bucuria pentru că nu cunosc nimic.
Văd numai niște pietre.
Văd
și deșertul. Dar
îmi dau seama că dacă aș cunoaște mai multe, aș fi mai fericit. Trebuie să mă pregătesc ca să fiu. Așa este.
Trebuie să înțelegi ceea ce vezi.
Nu te poți duce într-o expoziție de pictură dacă nu știi nimic de tablouri. Sau într-un muzeu dacă nu știi nimic de istorie sau de tehnică sau de altceva.
Poți să vezi, dar trece pe lângă tine fără să rămână nimic în tine.
Nu-ți dă bucuria. Un om se bucură și stă și urmărește și celălalt. Dar ce găsești tu atât de important în piatra asta? Asta este, vedeți? Pregătirea, educația te face ca să trăiești o plăcere nobilă. Iar Noe avea această pregătire. Elementul care este prezentat în dreptul lui Noe este, Noe era un om drept, integru. Traducerea Cornescu spune, era un om neprihănit. Neprihănit înseamnă drept, integru. Noe umbla cu Dumnezeu. Vedeți, nu era un om perfect. Gata, știi, omul acesta este așa, n-are niciun microb în el de răutate, de mândrie, de egoism, de nu știu ce, de patimă. Nu era un om perfect, dar perfecțiunea lui consta că el umbla cu Dumnezeu. El a descoperit această bucurie, această plăcere să mergi cu Dumnezeu. Și-a dat seama că ești mult mai fericit când mergi la biserică și asculți o predică. Ești mult mai fericit când citești și când te rogi. A descoperit această frumusețe a unei vieți spirituale de închinare, rugăciune, cântec, studiu, meditație. Și le-a descoperit de unde? Din umblarea cu Dumnezeu. Și această umblare cu Dumnezeu, această preocupare a lui, când avea un pic de timp liber, gata, mă retrag, vreau să mă duc să stau de vorbă cu Dumnezeu. Ca și când tu ești cu telefonul lângă tine și lași orice deoparte când sună telefonul, vreau să vorbesc cu prietenul, cu prietena, cu tatăl, cu mama, cu copiii, cu soția. Dorința de a vorbi cu ei este mai mare decât orice. Așa era Noe. Dorința de a fi în legătură cu Dumnezeu, de a vorbi cu El, de a merge împreună, era mai presus de orice. Și această dorință, această relație cu Dumnezeu i-a dat calificativul de om drept, neprihănit.
Aș vrea să vă mai spun ceva, dragi ascultători. Să nu fiți amărâți, să credeți că doar ajunși într-un anumit nivel puteți accede la Dumnezeu. Nu! Gândiți-vă foarte bine la lumea despre care vorbim. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut omul. A spus Domnul, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite. Îmi pare rău că l-am făcut. Și în această lume, este un om care i-a atras atenția. Dar Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Indiferent de societatea în care trăim, dacă mintea noastră este îndreptată spre Dumnezeu, fără mult studiu, pentru că nu am încă studiul ăsta, dar Doamne, vreau să fiu salvat, vreau să mă cunoști. Domnul are milă față de tine și apoi începe pledoaria și începe viața lui Noe cu adevărat. Era un om neprihănit și fără pată. Noe umbla cu Dumnezeu. În continuare, Noe a făcut copiii și i s-a dat revelația. Pentru că pământul era tot stricat, oamenii erau toți stricați, Domnul i-a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fă-ți o corabie și a început planul. Asta vreau să spun, indiferent de oamenii în mijlocul cărora trăim, indiferent de familia noastră, dacă vrem în inima noastră cu tot din adinsul să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne sprijinim pe El, este suficient, este un pas făcut. Apoi Domnul, pentru că are milă de noi, ne ajută să mergem mai departe.
Aș vrea să spun că Noe este un om al contrastelor. Într-o lume foarte stricată, el este drept. După o activitate foarte intensă, nu câștigă niciun om, dar salvează o lume. Un contrast extraordinar. Deci să ai un așa de mare insucces încât să nu-ți poți convinge nici fratele tău de corp să vină cu tine în corabie, să se alăture credinței tale și totuși, prin poziția ta hotărâtă de partea lui Dumnezeu, să salvezi o lume întreagă. Este un contrast extraordinar. Noe își salvează familia datorită credinței lui în ciuda defectelor oamenilor din familia sa.
În ciuda necredinței lor.
Realizând lucruri pe care în alte epoci și în alte situații nu mai pot fi realizate. Este un om al contrastelor, un om extraordinar. Noe este un om care este cunoscut în toate culturile și în toate popoarele. În antichitate, în zona sumeriană, s-a creat epopeia lui Gilgamesh, a unui împărat extrem de rău, care își dorește nemurirea și află că singurul om care are nemurirea este Utnapishtim, care a scăpat dintr-un potop universal și care trăiește pe o insulă izolată numită Insula Fericirilor. Acest Utnapishtim, singurul om care are nemurirea, conceptul lor de atunci, era Noe din Biblie, la care Gilgamesh își dorește să ajungă foarte greu, cu multe piedici, dar ajunge și încearcă să afle de la el
secretul nemuririi.
Da. Ideea aceasta există la toate popoarele, chiar și la greci, sub diferite variante și forme, ceea ce confirmă cu documente din afara Bibliei că Noe nu este un om de legendă, ci este un personaj absolut real. Deoarece toți oamenii vorbesc despre el, toți folosesc elementele principale, le au cuprinse, dovedesc că nu poate fi o simplă imaginație, ci la baza tuturor acestor povești este o istorie reală, un personaj absolut real.
Un personaj care a impresionat atât de mult popoarele, încât l-au prins în istoria lor, în istoria povestită.
Marele talent sau marea realizare a lui Noe este că el se conformează în totul instrucțiunilor lui Dumnezeu. Nu este un om care să pună întrebări, care să modifice ceva. I-a spus Dumnezeu să faci din lemnul de gofer, din gofer a făcut. Nu l-a schimbat lemnul.
No.
I-a spus să fie atât de lungă, atât de lată. Exact a făcut-o.
A respectat planurile.
Să fie trei rânduri, trei punți, trei rânduri de cămări. Cu trei rânduri a făcut-o. Deci a respectat întocmai. Noi suntem cârcotași, mai comentăm, mai vrem să punem ceva de la noi. Nu. Noi s-a conformat întru totul. Și ultimul lucru care vreau să-l spun, Noe este un om al închinării. Primul lucru pe care îl face după potop și ceea ce dovedește că era primul lucru în viața lui este altarul de închinare. El se roagă și se închină lui Dumnezeu continuu. Aș vrea să rămână această amintire în viața noastră, să nu plecăm, să nu ne întoarcem, să nu începem o lucrare și să nu terminăm o lucrare fără altar. Fără să îi cerem lui Dumnezeu și apoi să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am primit. Acesta este Noe. Așa a umblat el cu Dumnezeu, așa a devenit celebru în istorie pentru toți oamenii din toate locurile și din toate popoarele.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor. Este într-adevăr un final frumos, dar, dragi prieteni, vom continua studiul asupra lui Noe, pentru că avem ce învăța de la el. Un om al contrastelor, dar un om neprihănit, un om al închinării. Și noi putem deveni oameni cu adevărat plăcuți în fața lui Dumnezeu. Să o luăm pe rând și să punem închinarea la început și la sfârșit. Numai bine, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.